poderemos disfrutar dunha feira onde o protagonismo será ela, os usos dela, as ferramentas e utensilios para o seu tratamento e a problemática da xestión desta materia prima. Seguimos coa nosa programación de actividades que levamos a cabo ao longo do ano para que a veciñanza disfrute deste dous espazos, Praza de Abastos e Mercado Municipal, como eixos económicos de dentro de murallas. Así que convidamos a toda a veciñanza a participar nas múltiples actividades en torno a lá, que poderemos disfrutar os días 14 e 15 de setembro na Praza de Abastos e no Mercado Municipal de Lugo.